Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në ditën kombëtare të pagjeturve, Kosova vazhdon të mos di asgjë për fatin e 1800 personave. Familjarët fajsojnë institucionet. Ndarja e Kosovës është një nga temat e bisedimeve Prishtin-Beograd, Stefanovic në parlamentin serb, por Edita Tahiri kundërshton. Gjyqësori shënon suksesin e parë, ul me 11% lëndët e mbetura, por mungesa e gjyqtarëve në Kosovë bën që telashet të vazhdojnë. Interesat ekonomike të Turqisë në Ballkan ecin paralelisht me ato politike, shkruan Financial Times pas takimit mes presidentëve të Turqisë, Serbisë dhe Bosnjës. Raportohet se shefi i CIA-s Leon Panetta do të marrë drejtimin e Pentagonit. Gjatë pjesës tematike të emisionit do të ndalemi dhe tek zhvillimet parazgjedhore në Shqipëri e Maqedoni. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Presidenti Atifete Yahyaga deklaroi sot se Republika e Kosovës është e përkushtuar për përmbushjen e standardeve demokratike në mënyrë që sa më shpejt të bëhet pjesë e BE-s dhe e strukturave të tjera euroatlantike, njoftoi presidenca. Sipas saj, hapja dialogut për liberalizim të vizave është një proces i domosdoshëm në rrugën e integrimit të Kosovës në familjen evropiane. Këto komente ajo i bëri gjatë takimit me ambasadorin në Çekisë Jirzhi Doleshall, i cili theksoi se të dy vendet kanë bashkëpunim të mirë dhe se nuk do të mungojë mbështetja e Çekisë për integrimin e Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Udhëheci delegacionit të Serbisë në bisedimet me delegacionin e Kosovës, Borislav Stefanovic, ka thënë sot se në bisedimet me Prishtinën, ekipi Beogradit i mbahet kushtetutës dhe rezolutave të kuvendit dhe se në asnjë mënyrë nuk e pranon pavarësinë e Kosovës. Duke u përgjigjur në një pyetje të deputetes së Partisë Radikale Serbe, Vjerica Radeta, se kush e ka autorizuar ekipin e Beogradit që mund të bisedojë për ndarjen e Kosovës, zoti Stefanović tha në kuvend se ndarja e Kosovës është vetëm njëra nga temat për të cilën Beogradi është i gatshëm të bisedojë dhe se rezoluta e kuvendit të Serbisë për Kosovën jep mjaft hapësirë për këtë, raporton agjencia Beta. Me tutje Stefanović ka theksuar se qëndrimi i delegacionit të Serbisë lidhur me çështjen e statusit është i qartë. Por ekzistojnë dallime të mëdha ndërmjet Prishtinës e Beogradit për çështjen e statusit dhe definimin e procesit të bisedimeve. NATO-ja ka kumtuar se 8 pjesëtarë të saj dhe një kontraktor janë vrarë sot nga të shtënat e një piloti afgan në Kabul. Aleanca nuk ka njoftuar për kombësinë e ushtarëve të vrarë. Incidenti kishte ndodhur në një qendër stërvitore afër aeroportit të ndërkombëtar të Kabulit. Më herët, Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit tha se një pilot afgan ka hapur zjarr kundër trupave të jashtme pas një mospajtimi. Ministria tha se sulmuesi ishte vrarë gjatë shkëmbimit të zjarrit. Sipas ministrisë, personi afgan ishte pilot veteran ushtarak. Një zëdhënës i talibanëve e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, për të cilin tha se është bërë nga një person i infiltruar me uniformë ushtarake afgane. Mediat në Shtetet e Bashkuara sot raportojnë se drejtori i agjencisë CIA, Leon Panetta, do të bëhet sekretar amerikan i mbrojtjes pas Robert Gatesit, i cili tashmë ka thënë se nga ky post do të tërhiqet këtë vit. Sipas këtyre raporteve, në të cilat citohen burime të paidentifikuara të administratës, shefi i CIA-s do të jetë generali David Petraeus, që aktualisht është komandant i operacioneve ushtarake në Afganistan. Megjithasë, këto ndryshime do të bëhen këtë verë. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se qendrat komanduese ushtarake të Libisë, kudo që t'i gjejmë ato, janë caqe legjitime për sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s. Duke folur pas takimit me sekretarin e mbrojtjes së Britanisë, Liam Fox, mbrëm në Washington, zoti Gates tha se aeroplanet e NATO-s nuk po e marrin në shënjestër Muammar Gaddafin në mënyrë specifike, por do të vazhdojnë të sulmojnë qendrat e tij komanduese. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet që sot më vonë gjatë ditës të diskutojë për goditjen e protestuesve nga ana e forcave qeveritare të Sirisë. Diplomatët kanë thënë se Kina dhe Rusia e kundërshtojnë në çfarëdo lëvizje nga ana e Këshillit të Sigurimit për ta dënuar Sirinë. Bashkimi Evropian ka njoftuar sot se ambasadorët e vendeve të bllokut do të diskutojnë për zbatimin e sanksioneve kundër Sirisë në një takim special pas nesër. Në këtë kuadër, Michael Mann, zëdhënës i shefes së politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton, tha: "Të gjitha opsionet janë në tryezë, ende nuk është e qartë se çka do të bëjmë. Kuptohet, ne tashmë i kemi dënuar aksionet e regjimit të Sirisë. Ne gjithmonë kemi dënuar dhunën kundër njerëzve dhe besojmë se është e papranueshme që të hapet zjarr kundër protestuesve", tha Michael Mann. 19 qytetarë të Kosovës që gjenden në Shqiri do të evakuohen nesër dhe pasnesër, pas përkeqësimit të situatës në këtë vend, ka njoftuar Ministria Jashtme e Kosovës. Ministria Jashtme u bën thirrje shtetasve të Kosovës që të mos udhtojnë në Shqiri, ndërsa atyre që ndodhen atje u rekomandohet që të largohen nga zonat e rrezikshme. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, në Kosovë sot shënohet dita kombëtare të pagjeturve. Zyrtarët e qeverisë, përfaqësuesit e OIQ-ve dhe familjarët e të pagjeturve vlerësojnë se çështja e tyre vazhdon të jetë brengë edhe 12 vjet pas luftës, për faktin se rreth 1800 persona ende figurojnë si të zhdukur. Nga Prishtina raporton korrespondentin Bekim Bislimi.
Ankthi i familjarëve të personave të pagjetur nuk ka përfunduar edhe 12 vjet pas luftës. Në ditën kombëtare të pagjeturve, e cila sot shënohet në Kosovë, Haki Kasumi, drejtues i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se ende mungon serioziteti institucioneve për t'u qasur drejt problemit të pagjeturve.
Nga numri i përgjithshëm që ishte mbi 5000, të zhdukur kanë mbetur edhe 1800, njerëz për cilët mungon çdo informacion dhe institucionet e tuna në një farë mënyre nuk janë serioze në çështjen e këtij problemi.
Ndërsa Prenk Gjetaj, drejtuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë se angazhimi i institucioneve qeveritare për çështjen e zbardhjes së fatit të këtyre personave është i vazhdueshëm.
Dyshojmë se ka ende varreza masive në Serbi dhe kryesisht kërkesa tona janë të drejtuara se të bëhet një trysnim, një presion pak më i madh ndërkombëtar, njëherë që të detyrojnë autoritetet serbe që të hapin arkivat dhe të tregojnë se ku gjendën ato varreza masive, sepse na mungojnë njerëzit të cilët janë kidnapuar në grupe.
Gjeta i shtoi se pala kosovare, e cila merr pjesë në grupin e përbashkët punues të Prishtinës dhe Beogradit për të pagjeturit, i ka bërë kërkesë autoriteteve serbe që të hulumtojnë disa vende, sikurse janë në Medveç dhe në Rudnicë të Rashkës, për të cilat dyshohet se ka varreza masive. Por sipas tij ende nuk ka ndonjë përgjigje adekuate. Ndryshe Kasumi vlerëson se përgjegjësinë kryesore për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur e bartin institucionet e Kosovës.
Prej shkurtit të vitit 2008, përgjësia komplete pëshën mbi institucionet Republikës të Kosovës. Por, në këtë drejtim, bërgj kanë dhe obligim kanë edhe institucionet ndërkombëtare, gjësisht e Uleksi, i cili si mekanizëm ndërkombëtar tuhet dhe ka obligim të punoj në ndryqimin e fatit të njerëzve, gjësisht të trokes në derë ku mund të mirët përgjegja për fatin e këtyre njerëzve. E ajo derë është Beogradi.
Ndërka që Gjeta i pranon kritikat e Kasumit duke i vlerësuar si të drejta.
Ata që drejtojnë kërkesat dhe ankesat me institucionet kanë arsye sepse kjo çështje duhet të jetë vërtet institucionale dhe ata mund të jenë të kënaqur vetëm momentin kur din për fatin e mosdashur të tyre.
Dje në Kosovë, Fondi për të Drejta Humanitare si pjesë e rrjetit apo koalicionit të organizatave jo qeveritare për Komisionin Rajonal Komra ka nisur grumbullimin e nënshkrimeve në Kosovë për themelimin e këtij komisioni. Bekim Blaka, i drejtues për Kosovë i Fondit për të Drejta Humanitare, thotë se motivi kryesor është çështja e zbardhjes së fatit të pagjeturve.
Ka qenë një ndër motivet kryesore të disa organizatave për drejtat e njeriut që më vonë janë shndruar një koalicion shumë gjerë me mbi 1500 anëtar. Vetë ky fakt ka shtyr këto organizata që të ndërmarrin nismën për krijimin e një komisioni rajonal që kishin nxjerr faktet për krime lufte, e në rend të parë janë faktet për personat e pagjetur. Ka filluar kampanja e mbledhjes së 1 milion nënshkrimeve dhe kjo kampanjë do të zhvillohet në gjitha vendet e dala nga luftat në ish Jugosllavi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Siç dëgjuat edhe në bllokun e lajmeve, kryenegociatori serb në bisedimet me Kosovën ka folur për ndarjen si tem bisedimesh. Por homologeti kosovare Edita Tahiri i ka hedhur poshtë pohimet e Stefanovićit, duke thënë se ndarja e Kosovës dhe statusi i pjesës veriore nuk janë dhe nuk do të jenë tema të bisedimeve. Mollësisht nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Bisedimet me Serbinë janë teknike dhe jo politike, ndërka që tema e ndarjes së Kosovës nuk është pjesë e diskutimeve, tha sot kryesuesja e delegacionit të Prishtinës Edita Tahiri. Këto komente zëvendës kryeministria Tahiri i bëri gjatë një ligjërate dhe diskutimi me studentët e Universitetit Amerikan në Kosovë. Ajo tha se që nga fillimi Brukseli ka paramenduar dhe përgatitur këtë si një proces teknik dhe nuk vjen në shprehje hapja temave politike në të cilat po insiston pala serbe.
Ka pas edhe deklarata nga pala serbe se këto biseda kanë filluar si biseda teknik, që më vonë mund të ndryshojnë, kalojnë në tema politike. Unë edhe njëherë dua të siguroj këtu gjithë audiencën që këto bisedime janë dhe mbeten teknike dhe nuk do të ketë asnjëherë tema politike.
Sipas kryesuesës së delegacionit të Kosovës, bisedimet me serbin synojnë përmirësim në jetesës së qytetarëve, kryesisht atyre serb që jetojnë në Kosovë. Tahiri tha se idetë prezantuara nga pala serbe në Beograd se edhe ndarja do të jetë temë diskutimi nuk qëndrojnë.
Ballkani ka nevojë të ecë drejt një jete progresive, të zhvillohet ekonomikisht, politikisht, në aspektin social dhe të integrohet më shpejt në BE dhe në NATO.
Duke ju përgjigjur pyetjeve të shumta të studentëve në lidhje me mundësinë që nga procesi bisedimeve, pjesa veriore të fitojë një status të veçantë që do të çonte drejt shkëputjes, Tahiri tha se është evidente që në këtë pjesë të vendit Serbia ka një ndikim më të fuqishëm që po e pamundson shtrirjen normale të pushtetit vendor, por ajo tha se nuk do të ketë negociata për veriun pasi që serbët e atjeshëm do të gëzojnë të drejtat e njëjta me serbët e pjesëve tjera të Kosovës.
Kjo situatë jo normale, mes komunikimit qeverisë dhe qytetarëve në pjesën veriore duhet të normalizohet dhe duhet të tërhiqet ndërhyrja ilegale. Pra kjo është në fakt esenca e formulës për të cilën po angazhohemi.
Prishtina dhe Beogradi kanë filluar tashmë serinë e takimeve të rregullta që mbahen çdo 3 javë në Bruksel, ndonse nuk është arritur ndonjë marrëveshje në ndërmjetësim në Bashkimin Evropian dhe asistencën e Washingtonit. Të dyja vendet po diskutojnë tema si ato të doganave, çështje të energjisë, telekomit, dokumenteve personale, regjistrin civil dhe shumë tema tjera. Ndërsa qeveria e Kosovës nuk ka hezituar të përfshihet në këto bisedime, opozita është treguar e përmbajtur duke shprehur dyshime se Beogradi po përpiqet që dialogun ta orientoj ka bisedimet për veriun dhe rregullimin e brendshëm të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës si dhe drejtuesit e Gjykatës Supreme kanë paraqitur raportin 3 mujor lidhur me zbatimin e strategjisë shtetërore për reduktimin e lëndëve të vjetra. Sipas tyre, për 3 muajt e parë të këtij viti, numri i lëndëve të grumbulluara ka rënë me 11%. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim nga Prishtina.
Në gjykatat e Kosovës presin zgjidhje mbi 119.000 lëndë të vjetra, ndonse autoritetet thonë se numri tyre ka rënë për 11%. Grumbullimi i lëndëve sipas drejtuesve të institucioneve të drejtësisë ka ndodhur për shkak të numrit të pamjaftueshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, e quajti sukses rënien e numrit të lëndëve të vjetra.
Muaj ju informoj se në përgjithësi rezultatet e arritura janë 11% zvoglimi i numrit lëndëve të grumbulluara nëpër gjykatë. Nëse ne arrijmë që me këtë 3 mujor, duke pas parasysh numrin e gjyqtarëve nëpër gjykatë, i cili është numër jo i mjaftueshëm në krahasim me lëndë dhe numrin e lëndëve, unë konsideroj se kjo arritur shumë të arshëm do të përmirësohet.
Që nga viti 2008 numri i lëndëve të inventarizuara në gjykata ka qenë mbi 133.000, ndërsa janë zgjidhur 14.295 sosh. Zgjidhje presin mbi 119.000 lëndë. Kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzulla Hasani, shprehu bindjen se deri në fund të vitit 2012 do të përfundojnë të gjitha lëndët e vjetra. Ai përmendi si vështirësinë këtë drejtim mungesën e gjyqtarëve.
Pritjet tona janë ambicioze, megjithëse sfida kryesore në realizimin e kësaj strategjie është numri shumë i vogël i gjyqtarëve. Kjo strategji është për filu me kush vendet vakante në gjykatat e Kosovës plotësohen. Mirë pa koma, kemi ngjese në drejtim.
Në kuadrë të reformës gjyqësore, pritet të ndodhë riemrimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve për rreth 120 pozitat e paplotësuara. Enver Peci nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës tha se me përfundimin e këtij procesi do të përshpejtohet edhe shqyrtimi i lëndëve.
Na po shpresojmë që ka mesi mujt mojt, kemi fillu me intervista me nivelin e gjykatës supreme, ne vorëm edhe pe një zyre për verifikim edhe vlerësim gjyqësorve, nuk ka me kalu më me kritere, do me thonë pa kritere, pa vlerësim, pa hetim. një kandidati, kështu që nuk varëm ndoshta edhe krejt prej kapacitetit këshillës, po varëm edhe prej institucioneve tjera se si ata i dërgojnë informatat për një kandidat që ka prezentuar më vogjë shto.
Njësit e sistemit të drejtësisë në Kosovë thonë se në grumbullimin e lëndëve të pasgjidhura ka ndikuar edhe mos funksionimi i gjykatave në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet ekonomike, ku në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik ekzekutivi kosovar ka vendosur si përparësi zhvillimin e bujqësisë, thonë zyrtarët në Prishtinë. Por njohës të kësaj fushës si dhe përfaqësues të bujqëve shprehen dyshues pasi thonë se kjo sferë për vitet të tëra është anashkaluar. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Zhvillimi i sektorit të bujqësisë është një ndër prioritetet të qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Në këtë plan, ky sektor konsiderohet si një nga potencialet më të mëdha për uljen e papunësisë në vend dhe që parandalon shpërnguljen e banorëve nga viset rurale në ato urbane. Në këtë kuadër, ministri i bujqësisë dhe zhvillimit rural Blerand Stavileci tha se kjo ministri do të mbështet tre sektor strategjik: sektorin e blegturisë, të dritërave, sektorin e hortikulturës dhe nën sektorët e tyre. Stavileci thotë se tashmë është vendosur që në kuadër të kornizës afatmesme të shpenzimeve, për 3 vitet e ardhshme për Ministrinë e Bujqësisë të ndan 3% të buxhetit të përgjithshëm të vendit dhe jo 1% sa është ndar për këtë vit.
Ne si ministri kemi planet tona strategjike të artuara qysh më herët, po të cilave u ka munguar për krahja mirëfillt financiare, në mënyrë që objektivat tona që janë brenda këtij plani ti realizojmë dhe që realizimi i tyre do të thotë automatikisht edhe zhvillim i qëndrueshëm ekonomik për vendin tonë, rritje ekonomike dhe zbutje e papunësisë.
Tahir Tahiri, kryetari i Federatës së Bujqeve të Kosovës, ndërkaq është skeptik se mund të arrihet zhvillim në fushën e bujqësisë. Pavarësisht asaj që bujqësia vlerësohet si prioritet në planin e zhvillimit ekonomik të qeverisë, ai thotë se mjetet financiare nuk lejojnë përmirësim në këtë sektor.
Po, një hapi mirë është bo dhe kjo do të reflektohet. Mirë po, sa janë kërkesat tona dhe sa duhet jemi optimist, nuk jam optimist. Me siguri se 3% do të jenë dikun ka 14 milion vitin ashëm në bas të asojna që është hi në projekt aty, a e to do të reflektohen në bujësi edhe në do të ndikojnë pënsim edhe në zhvillim ekonomik edhe në përparim bujësis, për jo sa na e konsiderujem se do të nëzirte prej kësoj humnire që ndodhët bujësia Kosovës.
Në nën tjetër, njohës të qështjeve bujësore konsiderojnë hap pozitive futin e bujësis në agendën e prioriteteve të ekzekutivit të vendit, por me gjitha të si pasyre nevojitet angazhimi shtuar i autoriteteve kompetente, pasi zhvillim i sektorit të bujqësisë me vite është anashkaluar. Hysen Bytyqi, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, thekson se institucionet duhet të orientojnë zhvillimin e prodhimtarisë vendore dhe zëvendësimin e importit.
Prioriteti i parë që të plotësojnë nevojat vendore për ushqim, që është prioritet jashtëzakonshëm. Ne dimë që disa prej prodhimeve bujqësore janë edhe prodhime strategjike në drejtim siç janë gruri në këtë drejtë të larta, por megjithatë unë konsideroj që kulturat të cilat janë më intensive do të jetë ato të cilat e gjenerojnë shumë më shpejt zhvillimin dhe ngritjen ekonomike të fermerëve të caktuar, duke dimë se çka të prodhojmë dhe diversifikimin e prodhimeve të caktuara në kuadër të fushave të ndryshme të bujqësisë.
Sidoqoftë, ekspertët e bujqësisë vlerësojnë se toka pjellore dhe kushtet e volitshme atmosferike mundësojnë rimëkëmbjen e shpejtë të këtij sektori, nëse qeveria në forma të ndryshme për krah bujqit kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Minutat në vazhdimje kushtojmë zhvillimeve në rajon. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka bërë thirrje partive politike të mos bëjnë pazare me votën, por të lejojnë qytetarët që të thonë fjalën e tyre. Zgjedhjet lokale të 8 majit në Shqipëri mbahen pas zgjedhjeve të përgjithshme të 28 qershorit 2009, të cilat vazhdojnë të kontestohen edhe sot nga opozita. Nga Tirana raporton Menad Azaimi.
Presidenti i Republikës Bamir Topi apeloi për zhvillim të zgjedhjeve me standarde ndërkombëtare në 8 maj. A i theksoj se ky proces ka shansin të jetë akti i fundit i eksperimentit politik me zgjedhjet, sprov me rëndësi për partit politike, kandidatët, administratorët e zgjedhjeve, por dhe grupet e tjera publike e civile të përfshira në proces. Kryetari i shtetit u tregua kritik me orientimin politik që po u bëhet zgjedhjeve, në një kohë kur siç tha, publiku pret shpalosje alternativash konkuruese.
8 maj është dita e qytetarit, dita kur politika duhet përballet me verdiktin e vlerësimit për bilancin e punës së saj dhe mbi gjitha për mirë qeverisjen e viteve tashme. Ndryshe nga ky vlerësim, duket se një pjesë e kandidatëve dhe partive politike e shohin 8 majin si një test force për militantët.
Duke u ndalur tek fushata zgjedhore, presidenti evidentoi disa problematika që i cilësoi shqetësuese, siç janë numri shumë i ulët i kandidatëve gra në gardh, rënja drastike e kandidatëve të pavarur në krahasim me zgjedhjet pararendse, por dhe kandidimi personave që presidenti cilësoi me probleme nga pikpamja e identitetit politik dhe cilësisë së përfaqësimit. Krahas këtyre, presidenti Topi evidentoi dhe të tjera shqetësime që, siç tha, duhen shmangur në proces.
Praktikat e skaluarës për ndryshime komisionerësh në moment të fundit të zgjedhjeve, duke ja besuar administrimin personave militant, si dhe çdo praktikë bllokuese apo dhe ato abuzuese me sondazhet në fazën e përfundimit të votimit, sigurisht është koha të marrim fund.
Fjalimin e tij presidenti Topi e mbajti gjatë një takimi me anëtarët e organizatave vendore të vëzhguesve në zgjedhjet administrative të 8 majit. Në emër të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, i angazhuar gjithashtu në procesin e vëzhgimit fushatës dhe procesit zgjedhor, kryetarja Vjollca Meçe evidentoi disa problematika të konstatuara në teren.
Probleme me listat zgjedhore, probleme që lidhen me situatën e rendit dhe qetësisë publike gjatë periudhës para zgjedhore, probleme lidhur me sensibilizimin e zgjedhësve, probleme me krijimin e strukturave që do të veprojnë gjatë procesit zgjedhor, domethënë komisioneve përkatëse.
Në takim ishin të pranishëm dhe një grup diplomatësh të akredituar në Tiranë, si ambasadori amerikan Arvizu, kreu i prezencës së OSBE-s Wolfart, kreu i delegacionit Bashkimit Evropian Sekuj, si dhe drejtori i USAID-it në Shqipëri, Williams. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Mbetemi në të njëjtën tematik, por ndryshojmë gjeografinë e informacioneve. Ende pa filluar fushata zgjedhore janë rritur tensionet në Maqedoni, por kësaj radhe në mesin e partive politike maqedonase. Analistët Ramadani dhe Daskalovski thonë se fushata zgjedhore do të jetë tendosur, por ata kanë vlerësime të ndryshme sa i përket shtrirjes së tyre. Nga Shkupi raporton korrespondent ynë Yusuf Kadriu.
Dy javë gjysmë para fillimit të fushatës së zgjedhore kanë filluar demolimet të shtabeve zgjedhore të partive politike, por për dallim nga e kaluara, kur demoloheshin shtabet e partive shqiptare, kësaj radhe incidentet kanë nisur tek partitë politike maqedonase. Lidhja Socialdemokrate, Partia të Bashkuar për Maqedoninë, ishte ministrët e brendshëm Lube Bashkovski dhe VMRO DPMNE-ja kanë raportuar për demolimin e 8 shtabeve zgjedhore kryesisht në rajonin e Shkupit. Derisa partia në pushtet nuk ka komentuar incidentet e këtilla, në reagimet e partive opozitare thuhet se ato bëhen me qëllim të friksimit të qytetarëve për të mos dalur në votime. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhjen e incidenteve dhe kapjen e autorëve të tyre. Menjëherë pas të denoncimit të rasteve, Ministria e Punëve të Brendshme kanë ndërmarrë masat e duhura për identifikimin e autorit apo të autoreve të këtyre incidenteve, pasi bëhet fjalë për 8 shtabe të 3 partive politike. Sa i përket dëmeve, më duhet të theksoj se në bazë të paraqitjes së rasteve, bëhet fjalë kryesisht për thyerjen e xhamave të objekteve ku janë vendosur shtabet partiake, u shpreh dhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Duke komentuar incidentet, Ismet Ramadani, ishte deputet, thot se ato janë të pritshme në veçanti në blokun politik Maqedonas.
Kësaj rade për herë parë pra më shumë incidente dhe më shumë probleme dhe paraqiten në blokun politik Maqedonas, për faktin se partit që janë në pushtet me çdo kusht duan ta verifikojnë respektivisht ta ruajnë këtë pushtet që e kanë.
Thot Ramadani. A i pre që incidentet në blokun shqiptar të janë më të vogla.
Është interesant se BDI-ja ka ndërtu një metodologji që me heshtje dhe mos përfilje të i duron kritikat dhe unë mendoj se në blokun politik partijak shqiptar më pak do këtë incidente.
U shpre Ramadani. Ndërko analisti Zhidasa Daskalovski thot se tensione do të ketë, por si pas ti është e vështirë të parashikohet rrjedha e fushatës.
Jasno e dhe kërkime ostri verbal një duelit, o jasno e dhe kërkime më nëgu podmetnuanja za aferi i navidëm aferi.
Është e qartë se do të ketë duelet e ashpra verbale apo tentime për të nveshur njëra tjetrës aferat të ndryshme, por mendoj se është e vështirë që të parashikohet në sajut që ka ndodhur së fundi, do të përsëritet edhe gjatë të fushatës zgjedhore. Mendoj se më së miri do të ishte që rastet e tilla të mos e përsëriten, pasi askush nuk dëshiron që në Maqedoni të ketë zgjedhje të përcjellura me incidente. U shpreh Zhidasa Daskalovski, analist politik, duke mos e bërë ndonjë paralele me së bloqeve politike sa i përket incidenteve të mundshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kur presidenti i Turqisë Abdullah Gül i takoi homologët e tij nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, synimi i hapur i tij ishte të kalojë mbi tensionet etnike dhe të ndihmojnë në ndërtimin e mirëbesimit mes fqinjve ballkanik. Por interesat e biznesit turk ecin paralelisht me ndikimin e jashtëm politik në rritje, po në Financial Times në shkrimin e sotëm me titull Biznesi i Turqisë në Ballkan. Artikullin që do ta ndiqni në vazhdim e përgatiti për transmetim Vullnet Poshka.
Kur presidenti i Turqisë Abdullah Gül i takoi homologët e tij nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, synimi hapur i tij ishte të kalojë mbi tensionet etnike dhe të ndihmojë ndërtimin e mirëbesimit ndërmjet fqinjeve ballkanik. Por interesat e biznesit turk ecin paralelisht me ndikimin e jashtëm politik në rritje, pohon Financial Times në shkrimin me titull Biznesi i Turqisë në Ballkan. Ashtu si investitorët austriak që e shohin Ballkanin si zonë të ndikimit të natyrshëm, edhe kundërshtarët e tyre historik Turqit ndrojnë për ndërtimin e zonës tregtare të Ish Osmanëve. Njerëzit në rajon nuk i mirëpritnin turqit për shkak të historisë, por përderisa bie interesimi të investitorëve të perëndimit, turqit do të vazhdojnë të mbledhin copëzat, thot Christian Mikosh, avokat i kompanive nga Vienna. Reklamat e fundit e përshkruajnë blerjen e kompanisë Invitel nga Telekomi Turk. Fillimisht Invitel ishte kompania austriake dhe pastaj hungareze me lidhje të telekomunikimeve fikse në mbar Evropën. Të gjitha tri kompani turke të telefonisë celulare, Turk Telekom, Turk Cell dhe Calik, kanë shkelur në Shqipëri dhe synojnë zgjerimin në Ballkan, shkruan Financial Times. Bankat dhe kompanitë turke kanë hyrë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë veri perëndimore, në tregjet kryesisht myslimane ku përfshihet edhe pakica turk folëse. Këto toka jugore të Ballkanit ishin osmane deri 99 vjet më parë, pak para fillimit të luftës botërore. Por derisa investimi kryesor i Austrisë kanë qenë bankat, Turqia e vë dorën përmes projekte ndërtimore të mëdha dhe tregtisë vjetër të importit dhe eksportit. Disa faktorë që e bën ekonominë turqisë të rezistojë krizës globale gjithashtu janë aplikuar në Ballkan. Bechtel Enka, konsorcium amerikano-turk, po e shtyn autostradën nëpër malet e Shqipërisë drejt Kosovës. Nga ana tjetër, planet për infrastrukturën e Serbisë, pavarësisht kontestit të mosnjohjes së Kosovës, bëjnë thirrje që korridori prej atje të vazhdojë në Evropën Qendrore. Bechtel Enka, me njerëzit dhe makineritë që i ka në teren, mund të jetë konkurues i fortë që të fitoj kontratën përsëri. Lëvdimet që Ankaraja ja bën presidentit serb Boris Tadić si paqebërës në rajon mund të jenë ndihmës në këtë drejtim. Gazeta shkruan se pas samitit të parë tripalësh në Stamboll prillin e kaluar, qeveria e Serbisë e miratoi rezolutën kundërthënës e cila e dënon si gjenocid masakrën në Srebrenicë në vitin 1995. Nga ana tjetër, qendrimet e Bashkimit Evropian lidhur me zgjerimin e kanë bërë rolin ndërmjetësues të Ankarës edhe më jetik, thot Vehap Ojak, ambasadori Turqisë në Sarajevë. Turqia gjithashtu sheh një vakum tregtar, me që investimet e reja nga Bashkimi Evropian janë të pakta prej vitit 2008. Bosnjë-Hercegovina, e cila u kaloi austriakëve në vitin 1878, pret shtyrje të pashmangshme nga biznesi turk. Milorad Dodik, udhëheqës i serbëve të Bosnjës, paralajmëron se do të vijë fundamentalizmi islamik, sidomos pas disfatës sekulare të Turqisë në referendumin kushtetues në shtator. Për popullsinë e krishterë siç janë serbët, sundimi pothuaj 5 shekullor i osmanëve ka lënë hidhërime por edhe afërsi. Por Financial Times e përmbyll artikullin me fjalët e ambasadorit Ojak, i cili ka thënë se investimet turke thjesht kanë të bëjnë vetëm me biznesin.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Në ditën kombëtare të të pagjeturve, Kosova vazhdon të mos dijë asgjë për fatin e 1800 personave. Familjarët fajsojnë institucionet. Ndarja e Kosovës është një nga temat e bisedimeve Prishtinë-Beograd, tha Stefanović në parlamentin serb, por Edita Tahiri kundërshton. Gjyqësori kosovar shënon suksesin e parë, ul me 11% lëndët e mbetura, por mungesa e gjyqtarëve bën që telashet të vazhdojnë. Interesat ekonomike të Turqisë në Ballkan ecin paralelisht me ato politike, shkruan Financial Times pas takimit mes presidentëve të Turqisë, Serbisë dhe Bosnjës. Raportohet se shefi i CIA-s Leon Panetta do të marrë drejtimin e Pentagonit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota do të njeheni edhe në emisionin ton të fundit për ditën e sotme, atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin ton të orës 21 nga Praga, miru dëgjofshim.